Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Балуаншолақ сарайында Қонайты Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты әрет-ретімен назарларыңызға ұсынып келеміз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Сіздер хабарымыздың өткен санында оралдық Бауыржан Халиолла мен астаналық Аманжел Әлтайыптың айтысын тыңдаған болатынсыздар. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастырамыз.